ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის, თბილისის დროით 6 საათზე. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან ერთი საათის მანძილზე გადაცემას ლელა კუნჯულია უძღვება. პროგრამას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დღეს როლის შედეგად ქართველი სამართალდამცავი დაიჭრა. ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა სადამ ჰუსეინის თანამძრახველებს განაჩენი გამოუტანა, მათ შორის სამს სიკვდილით დასჯა. ნატო ადასტურებს, რომ პაკისტანში სამხედრო ოპერაციის შედეგად მშვიდობიანი მოქალაქეებიც დაიღუპნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საფრანგეთში ჩავიდა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დღეს გავრცელებული ცნობის მიხედვით სროლის შედეგად ქართველი სამართალდამცველი ზაზა ჯავახიშვილი დაიჭრა. მასშტრილობა მუცლის არეკში აქვს მიყენებული და ამჟამად გორის საავადმყოფოში იმყოფება. დაჭრილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დრომდე უცნობია. ცეცხლი ოსურ სოფელ კვერნეთში მდებარე საგუშაგოდან გაიხსნა. ზაზა ჯავახიშვილი კი ამ დროს სოფელ თამარაშენის პოსტზე იმყოფებოდა. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი უკვე ბრიუსელში იმყოფება, სადაც სხვა ევროპარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვა. დიმიტრი სანაკოევი საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საპარლამენტო კომიტეტის მეცხრე სხდომაზეა მიწვეული. როგორც სანაკოევმა ამ საკითხთან დაკავშირებით 22 ივნის გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, იგი მოხსენებას ოსურ ენაზე წაიკითხავს, რაც ევროპარლამენტის ისტორიაში უპრეცედენტო ფაქტია. 24 ივნის ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა სიკვდილით დასჯის განაჩენი გამოუტანა ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინის ახლო ნათესავს ალი ჰასან მაჯიდს, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის 1988 წელს ეთნიკური ქურთების ამოხოცვაში. ალი ჰასან მაჯიდის ზედმეტსახელია ქიმიური ალი, რაც მის მიერ ქიმიური მომწავლელი გაზის გამოყენების პრაქტიკას უკავშირდება. მას ბრალად ედება გენოციდი, დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ და სამხედრო დანაშაულებები. სიკვდილით დაისჯება სულთან ჰამიშიც, ამფალის კამპანიის ხელმძღვანელი. მშვიდობიან მოსახლეობაზე ფართომასშტაბიანი თავდასხმის, ქიმიური იარაღის გამოყენებისა და ქურთების დეპორტაციის გამო. ერაყის უმაღლესი ტრიბუნალის განაჩენით ასევე სიკვდილით მიესაჯა ჰუსეინ რაშიდს, ერაყის არმიის ერთ-ერთ ყოფილ ხელმძღვანელს. მას ბრალად ედება ქურთი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაციების დაგეგმა. სასამართლომ უვადო პატიმრობა მიუსაჯა სადამ ჰუსეინის კიდევ ორ თანამძრახველს, ხოლო მეექვსე განსჯელს მოსულის ყოფილ გუბერნატორს არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო ყველა ბრალდება მოეხსნა. პროკურორების ინფორმაციით ამფალის კამპანიამ დაახლოებით 180,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს. ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედმა შეერაღებულმა ძალებმა 24 ივნის დაადასტურა, რომ პაკისტანის რეგიონში ვაზირისტანში საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლულებს შორის მშვიდობიანი ადამიანებიც არიან. პაკისტანის არმიის პრესტივნის გენერალ ვაჰიდ არშადის თქმით, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ვაზირისტანში 23 ივნის სარაკეტო თავდასხმების შედეგად 28 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ოპერაციას, რომელმაც დაახლოებით 60 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ავღანეთის მხარემ განახორციელა. ოპერაცია მიმართული იყო ავღანეთი პაკისტანის საზღვრის ახლოს დაბანაკებული მეამბოხეების წინააღმდეგ, რომლებიც გავრცელებული ცნობის მიხედვით თავდასხმას თავად ამზადებდნენ. ინციდენტმა 4 პაკისტანელი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეიწირა. ნატოს საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების პრესტივნის თქმით, ორგანიზაცია მწუხარებას გამოთქვამს უდანაშაულო ადამიანების დაღუპვის გამო. აქვე შეგახსენებთ, რომ 23 ივნის ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კაცრად დაგმო არაერთი უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვის ფაქტი ნატოსა და ამერიკის სამხედრო კოალიციის ძალების მიერ განხორციელებული ოპერაციებისას. პალესტინის სადაზვერო სამსახურის ხელმძღვანელის ტაფიკ ატ-ტირავის თქმით, ირანმა დიდი როლი შეასრულა ივნისის დასაწყისში ჰამასის დაჯგუფების მიერ ღაზის სექტორის აღებაში. ქალაქ რამალაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ტირავმა აღნიშნა ისიც, რომ ჰამასის ათობით წევრი ცხნა სწორედ ირანში გადის დიოდა და რომ ირანიდან შემოტანილი იარაღი გამიზნული იყო არა ისრაელის, არამედ პალესტინელების ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს არის პალესტინელების ლიდერთა მხრიდან ირანის წინააღმდეგ მიმართული პირველი ხმამაღალი ბრალდება, თუმცა თეირანის მტკიცებით ის ჰამას მხოლოდ პოლიტიკურ და სულიერ მხარდაჭერას უცხადებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საფრანგეთის ახალ ლიდერებთან შესახვედრად პარიზში ჩავიდა. კონდოლიზა რაისი შეხვდება ახლა დარჩეულ პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის და ქვეყნის საგარეო და თავდაცვის მინისტრებს. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ასევე შეხვდება ლიბანის პრემიერ-მინისტრ ფაუდ სინიორას და დაესწრება საერთაშორისო კონფერენციას დარფურში ჰუმანიტარული კრიზისის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს. განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, თბილისის დროით ახლა 18:05. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია, დავიდრე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილს შეუდგებოდეთ, მოკლედ იმ თემების შესახებ მოგახსენებთ, რომლებზეც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი. პროგრამის დასაწყისში მიგინარე კვირას გადავალებთ თვალს და საყურადღებო მოვლენებს მიმოვიხილავთ.
მიმდინარე კვირაში აქტუალურობა არ დაუკარგავს გასული საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გასახლებულთა რეპატრიაციის საკითხს.
მოვისმენთ რეპორტაჟს ომალოდან, სადაც ქართულ მესაზღვრეებს ეუთომ სამხედრო ბაზა დაუტოვა.
გიბზანით გახვიდეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დასაცავად. განწეს სახეობა სათვალთვალო პოსტი კუშაგის საზღვრის მონაკვეთზე. ამოცანით არ დაუშვათ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა.
პროგრამაში კვირა დღისთვის ტრადიციულად შევიტანეთ რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირის მანძილზე რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიური დაწერა ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორმა ზაზა თამარაშვილმა.
ხელოსნებთან შევთანხმდი, დღეს რა უნდა გაეკეთებინათ და სკოლაში წავედი.
ასევე ვისაუბრებთ კვირის მნიშვნელოვან სპორტულ ამბებზე და გადაცემის ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას წარმოგიდგენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. განაცემის დასაწყისში, როგორც დაგპირდით, გთავაზობთ გასული კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას, რომელთა შორისაც უმთავრესი ადგილი ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტის მოგვარების პერსპექტივა სუამის სამიცა და გასული საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციას უკავია. ნინო გელაშვილი ამ თემებზე უფრო დეტალურად და დაწვრილებით ისაუბრებს.
ის თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრეზიდენტი ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მოქმედი დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, მიხელ სააკაშვილმა კვირის დასაწყისში კიდევ ერთხელ განმარტა. ეს მან ბაქოში, სუამის სამიტზე გააკეთა.
ავტონომიის თაობაზე ვიწყებთ მოლაპარაკებას დიმიტრი სანაკოევის მთავრობასთან. ჩვენ ოსებს საქართველოს შემადგენლობაში მივცემთ ყველაფერს, რაზეც მათ ოდესმე უოცნებიათ. საკითხის გადაწყვეტა რამდენიმე თვის საქმეა.
ეს საქართველოს პრეზიდენტის 19 ივნისის სამშაბათის განცხადება. კვირის დასასრულს კი ცნობილი გახდა, რომ დიმიტრი სანაკოევი ბრიუსელში გაემგზავრა და საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით წარდგება. ის ოსურ ენაზე ისაუბრებს. ბრიუსელში გამგზავრებამდე სანაკოევმა აეროპორტში მისულ ჟურნალისტებს განუცხადა. ჩვენ ერთი მიზანი გვაქვს, მშვიდობიანად გადავჭრათ პრობლემა, რომელიც დღეს სამხრეთ ოსეთში არსებობს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ევროკომისიამ და ევროპარლამენტის დეპუტატებმა გაიგონ, რომ რეგიონში არიან ძალები, რომლებსაც სურთ საკითხების მშვიდობიანად და სწორედაც რომ საერთაშორისო ნორმების დაცვით მოგვარება. ჩვენს მსმენელს შესაძლოა ახსოვდეს ერთი კვირის წინანდელი ინტერვიუ ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებისთან, როცა მას სწორედ სანაკოევის მიმართ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე ვკითხეთ. სემნების პასუხს შეგახსენებთ.
The key here is not the person of Sanakoev or the person of Kokoiti, but whether
თავი არ არის სანაკოევის პერსონა ან კოკოიტის პერსონა, არამედ თავია ის შეუძლია თუ არა საქართველოს თავისი მიდგომით მიწვდეს ოსური საზოგადოების ყველა ნაწილს. მათ შორის ხინვალის მოსახლეობასაც. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ეს ასეც იქნება. აქამდე რაც ხდება, დიმიტრი სანაკოევის პერსონასთან არის მიბმული. არ მგონია ეს საქმე შველოდეს. უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რამაც შეიძლება დააინტერესოს საქართველოს პარტნიორები, გახლავთ მრავალმხრივი დიალოგი ოსურ საზოგადოებასთან და ოსური საზოგადოების შიგნით.
ევროკავშირის წარმომადგენელი ხაზს უსვამს, რომ თავი არა პერსონა, არამედ პროცესის არსია. ევროპარლამენტში კოკოიტი არასდროს გამოსულა. როგორც ჩანს, საქართველოს პრეზიდენტის პრინციპული განცხადება სანაკოევთან პოლიტიკური დიალოგის დაწყების გეგმაზე დროის მონაკვეთის მითითებით და საერთაშორისო საზოგადოება სამის შესახებ ალბათ მხოლოდ სუამის ბოლო სამიტიდან არ შეუტყვია, საყურადღებოდ ჩათვალეს და სანაკოევი ახლა ევროპარლამენტარებს პირადად გაეცნობა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სუამის სამიტსა და რეგიონში არსებულ კონფლიქტებს უკავშირდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაქოში ყოფნისას განაცხადა, რომ სუამის წევრები შეთანხმდნენ ერთიანი სამშვიდობო კონტინგენტის შექმნაზე.
Мы договорились сотрудничать.
Შევთანხმდით ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ შესაძლებლობაზე, რომ სუამი უახლოეს მომავალში სამშვიდობო ოპერაციებში ჩაერთოს. არამხოლოდ სამხედრო, არამედ პოლიციურ ოპერაციებშიც. ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელთან დაკავშირებითაც დავალებები უკვე მივეცით შესაბამის სტრუქტურებს. საჭიროა შემუშავდეს ერთობლივი სტრატეგია. თავარია, რომ ამ შესაძლებლობას რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ.
ამ განცხადებიდან მეორე დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას საქართველოს გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსმა პოლკოვნიკმა ირაკლი ბატკუაშვილმა განაცხადა, რომ სუამის სამშვიდობო ბატალიონის სტრუქტურა გაწერილია ყველა წესის მიხედვით და განსაზღვრულია ორგანიზაციული მხარეც.
ყველა ქვედანაყოფი იქნება თავის ქვეყანაში. იგავლიან წვნას მომზადებას. დაახლოებით ეს გადაწყდა, რომ ყოველ წელს შეიძლება ბატალიონის მეთაური და შესაბამისად საშტაბო ძირითადი ერთეულები იქნება რიგრიგობით გუამის ქვეყნების. როცა დაიგეგმება საერთო სწავლებები, მაშინ ქვედანაყოფები ყველა შეიკრიბება ამა თუ იმ ქვეყანაში. ეს უკვე გეგმის მიხედვით ჩამოყალიბდება.
სუამის სამიზნე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენდა ენერგოუსაფრთხოება, კერძოდ სუამის წევრთა როლი ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. სამიზნე წევრი ქვეყნების გარდა ესწრებოდნენ ევროკავშირის ახალი წევრი სამი ქვეყნის, პოლონეთის, რუმინეთისა და ლიტვის პრეზიდენტები. ენერგეტიკის თემა სუამის სამიტის დეკლარაციაში აისახა. დოკუმენტის მე-6 პუნქტში წერია, რომ სუამის წევრებს განზრახული აქვთ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ გლობალური ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, მხარი დაუჭირონ ნახშირწყალბადის ახალი წყაროების აღმოჩენის მცდელობებს. სუამი გამოთქვამს მზადყოფნას და უთმოს წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიები ამ რესურსების მსოფლიო ბაზრებზე ტრანსპორტირების მარშრუტებს. ზოგადად სუამის აქტუალურობას რაც შეეხება ექსპერტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ მიუხედავად სუამის 10-წლიანი ისტორიის მანძილზე არსებული ჩავარდნებისა, სახელმწიფოთა ამ ერთობამ სიცოცხლის უნარიანობა დაამტკიცა. სტრატეგიული კვლევების ცენტრის დირექტორმა ირაკლი მენაღარიშვილმა ჩვენი რადიოს ეთერში განაცხადა.
მე შემიძლია ვამტკიცო, მიუხედავად მთელი პერიპეტიების და მიუხედავად მართლაც რეალური სტაგნაციისა, რომელიც ასევე ჰქონდა მთელი რამოდენიმე წლის განმავლობაში სუამს, მან ეს ამოცანა გარკვეულად შეასრულა. ის გახლავთ ჩვენი თანადგომის ფორუმი როგორც საერთაშორისო არენაზე, ისე ურთიერთ თანამშრომლობის და საერთო პროექტების რეალიზაციის საქმეში.
მომავალი კვირის დასაწყისში საქართველო კიდევ ერთ საერთაშორისო ფორუმზე იქნება წარმოდგენილი. ეს გახლავთ ჩავიზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოთა მეთაურების სამიტი, რომელიც სტამბულში გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი უკვე გაემგზავრა სტამბულში 26 ივნისს, ის მონაწილეობას მიიღებს ენერგეტიკულ კონფერენციაში სახელწოდებით აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრა. ენერგეტიკული უსაფრთხოების ახალი საზღვრები. სამიტის ფარგლებში გამართება საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების პირისპირ შეხვედრაც. ამ შეხვედრამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში გამართულ ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ დღეს ზოგიერთები ცდილობენ რუსეთის შეკავების პოლიტიკა განახორციელონ. ამგვარი პოლიტიკის ერთგვარ გამოვლინებად ის ნატოს შემდგომი გაფართოების გეგმას მიიჩნევს. ციტატა ლავროვის 21 ივნისის გამოსვლიდან. დღეს ნატოს გაფართოების კურსის გაგრძელებას დემოკრატიის გავრცელების აუცილებლობით ხსნიან. თუმცა ამა თუ იმ ქვეყნის დემოკრატიულობის ტესტისთვის მზადყოფნის კრიტერიუმი მხოლოდ ერთი გახლავთ. ეს არის სხვისი პოლიტიკის წინახაზზე ყოფნისთვის მზადყოფნა. ლავროვი ფიქრობს, რომ დღევანდელ სოფლიოში გამართლებული არა რომელიმე ერთი ქვეყნის, არამედ კოლექტიურ ლიდერობაზე საუბარი. მიმდინარე კვირაში აქტუალურობა არ დაუკარგავს გასული საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გასახლებულთა რეპატრიაციის საკითხს. ამას სიმწოვე შეძინა თემის საპარლამენტო განხილვამაც. სამუშაო კვირის ბოლოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. პროექტის მიხედვით რეპატრიანტის სტატუსის მოთხოვნის უფლება აქვს იძულებით გადასახლებულ პირს, მის მეუღლეს, შვილს, შვილიშვილს და ასევე ამ პირთა ოჯახის წევრებს. კანონ პროექტის ინიციატორთა აზრით, ასეთმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ 7 დასახელების დოკუმენტი, მათ შორის გადასახლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. საგულისხმოა, რომ დღესაც პოლიტიკური დისკუსია მიმდინარეობს არა პროცესის მართებულად წარმართვის უზრუნველყოფაზე, არამედ მის მართებულობაზე ზოგადად. ოპოზიციის ერთი ნაწილი თვლის, რომ გასულ საუკუნეში იძულებით გასახლებულთა რეპატრიაციის დაწყება დღეს მიუღებელია. მეორე ნიკი კანონ პროექტის ხარვეზებზე მიუთითებენ. კონსერვატორი დეპუტატი ზვია ძიძიგური საკითხზე საზოგადოებრივი აზრის გამოსავლენად პლებისციტის ჩატარებასაც ითხოვს.
ყველა ვალდებულება ხო ცარიელ ქაღალდზე დაწერილი ვალდებულებაა, თუ მას არ აქვს მოსახლეობის მხარდაჭერა. იქნებ გვეკითხა ჩვენი მოსახლეობისათვის.
რეპატრიაციის პროცესის ოპონენტებს არგუმენტად ქვეყნის მოუმზადებლობაც მოყავთ და კონკრეტულად ტერიტორიული მთლიანობისა და დევნილების პრობლემას შეახსენებენ ხელისუფლებას. კანონის ინიციატორები კი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის აუცილებლობაზე საუბრობენ.
ეს არის რა თქმა უნდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის მოვალეობა ნებისმიერი ცივილიზებული სახელმწიფოსი, რომ ასეთი შესაძლებლობა იმ ადამიანებს, ვინც გადაიტანა ამ ტიპის ტრაგედია და ასეთი დარღვევა მათი უფლებების მისცეს.
კანონ პროექტის მიხედვით პირისთვის რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭების ან მასზე უარის თქმის თაობაზე ბრძანებას სტოლბელთა და განსახლების მინისტრი გამოსცემს მომავალში. პროექტის მიხედვით შეზღუდულია ვადა, როცა რეპატრიაციის მსურველს განაცხადის წარდგენის საშუალება მიეცემა. ეს გახლავთ დროის შუალედი 2008 წლის 1 იანვრიდან, ანუ კანონის ამოქმედებიდან 2009 წლის 1 იანვრამდე. ჩვენს ეთერში გამართული დისკუსიის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ელენე თევდორაძემ ხუმრობით ასეთი რამაც დასძინა.
ჩემ კომიტეტში არიან ოპოზიციონერები. ერთ-ერთ მე ამე ახლა გვარს არ დავასახელებ, მან თქვა, რაზე უნდა მქონდეს პრეტენზია, როცა ეს კანონი გვეუბნება, როგორ არ უნდა დამრუდნენ მესხები.
გასულ საუკუნეში საქართველოდან იძულებით გასახლებულთა რეპატრიაცია სავარაუდოდ კანონ პროექტის საბოლოო განხილვის თარიღის მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო მწვავე დებატების საგანი გახდება. შეგახსენებთ, რომ საკითხის ინიციატორებს კანონის ამოქმედება 2008 წლის 1 იანვრიდან აქვთ დაგეგმილი. მანამდე კი კანონის მიღებისთანავე ამოქმედდება მერვე მუხლის მეორე პუნქტი, რომლითაც ტოლთა და განსახლების სამინისტროს ევალება, რეპატრიანტის სტატუსის მაძიებელ პირთა განაცხადების მიღების ორგანიზება და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის ფორმირებისთვის საჭირო ღონისძიებათა განხორციელება. ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს საღამოს გადაცემას, მიკროფონთან არის ლელა კონჯულია. ეუთოს მისიამ თუშეთის მაღალმთიან სოფელ ომალოში 6-წლიანი მოღვაწეობა დაასრულა და მთელი ბაზა და ტექნიკური აღჭურვილობა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას გადასცა. თუმცა ამ ცერემონიას სიხარულის გარდა სევდაც ახლდა. ეუთოს სამხედრო მისია წლების განმავლობაში არამხოლოდ ურთულესი სასაზღვრო მონაკვეთის მონიტორინგს ატარებდა, არამედ ცვლიდა ქართულ მესაზღვრეებს და ამას გარდა ეხმარებოდა ცხოვრებას უმსუბუქებდა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმთიანი ქართული კუთხის მცხოვრებლებს, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ აქვთ ჩუქი და რომლებიც მკაცრი ზამთრის გამო საკუთარ სახლებს წელიწადში 7 თვით ტოვებენ ხოლმე. 22 ინის ომალოში ეუთოს ტრეინინგ ცენტრის დახურვას ესწრებოდა კობა ლიკლიკაძე, რომელიც ახლა საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ეუთოს მისიაზე ქართულ მესაზღვრეებზე და საზღვრისპირა მაღალმთიან სოფელში მცხოვრები ადამიანების ყოფაზე გვიამბობს.
სტატიკ, სორდი, სმენა, გიბზანით გახვიდეთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დასაცავად. განწე სახეობა, სათვალთვალო პოსტი, გუშაგის საზღვრის მონაკვეთზე. ამოცანით არ დაუშვათ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა, ძირითადი ძალების თავმოყრის მიმართულება ჩაითვალა.
სოფელ ომალოს სასაზღვრო პოლიციის სექტორის განაწესი, რომელიც 5-6 ჯარისკაცისაგან შედგება, ინსტრუქტაჟის შემდეგ საზღვრის დასაცავად პოსტებზე გადის. სოფელი ომალო ზღვის დონიდან 1800 მეტრზე მდებარეობს. ომალოს კომენდატურის პასუხისგებლობაში მყოფი რუსეთ-საქართველოს საზღვრის მონაკვეთის სიგრძე კი 100 კილომეტრზე მეტია. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი გენერალ-მაიორი ბადრი ბიწაძე გვიხსნის, რომ ზამთარშიც და ზაფხულშიც ქართველი მესაზღვრეები საზღვრის ურთულეს მონაკვეთს ქვეითად აკონტროლებენ.
Ну базас თავისი კავშირგაბმულობის კომუნიკაციები აქვს. ჩვენს ძველ სექტორზე გვაქვს ანალოგიური კომუნიკაციები, გადმოვიტანთ აქვს კავშირგაბმულობა იქნება, რომ დაუკავშირდეთ ყველა სექტორს, რა თქმა უნდა, თბილისს და დანარჩენი აქ ტექნიკით პატრულირება. საზღვრის დაცვის შეუძლებელია, ჩვენი მესაზღვრეები ფეხით ახორციელებენ პატრულირებას.
Паза რომელზეც ბადრი ბიწაძე საუბრობდა ამაცლის 22 ივნისამდე ეუთოს ქართული მისიის სამხედრო დამკვირვებლებს ეკუთვნოდათ. ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამხედრო დამკვირვებლები 2001-2020 წლებში ომალოდან აწარმოებდნენ რუსეთ-საქართველოს საზღვრის ჩეჩნეთ-ინგუშეთის მონაკვეთის მონიტორინგს და იძულებული გახდნენ შეეწყვიტათ ეს მისია რუსეთის ზეწოლის გამო. Тунца ეუთოს სამხედრო დამკვირვებელთა ბაზაზე 2005 წელს ჩამოყალიბდა ტრენინგ ცენტრი, სადაც 2 წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი ქართველი მესაზღვრე და ტრენერი მომზადდა. საქართველოს ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ბრიტანელმა როი რივიმ 22 ივნის ტრენინგ ცენტრი და აღჭურვილობა საქართველოს სასაზღვრო პოლიციას ოფიციალურად გადასცა.
Our current program finishes at the end.
ვინაიდან ჩვენი პროგრამა მთავრდება ამ თვეში, ამიტომ აღარ იყო საჭიროება ამ ბაზისა. ყველაზე გონივრული გადაწყვეტილება იყო გადაგვეცა ეს ბაზა და აღჭურვილობა სასაზღვრო პოლიციისათვის. წინა წელს ჩვენ ასევე გადავეცით მესაზღვრეებს ბაზა გირევში.
საქართველოში ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი როი რივი 6 წლის განმავლობაში წელიწადში რამდენჯერმე ადიოდა ომალოში, რათა თვალი ედევნებინა პროგრამის მიმდინარეობისათვის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ თუშეთის ბუნებას ასე ხშირად აწი ვეღარ ნახავს და ამაზე გული წყდება. თუმცა ეუთოს მისიის ბაზის დახურვის გამო გული კიდევ უფრო მეტად წყდებათ მაღალმთიანი ომალოს მცხოვრებ მოსახლეობას, რომლებისთვისაც ევროპელი დამკვირვებლების ყოფნა სამუშაოც იყო და უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიაც. ომალოელი მანანა ჩიგაიძე ეუთოს მისიის ბაზაზე დიასახლისად 7 წელი მუშაობდა და ზამთარ-ზაფხულს ოჯახთან ერთად ბაზაზე იყო. მანანა უკვე წასასვლელად ემზადება.
აბსოლუტურად ყველაფერს, ზაფხული იყო თუ ზამთარი იყო, სამედიცინო დახმარება პირველ რიგში ამათგან იყო. თუ ფრენის საშუალებები იყო და წაყვანა ხალხის გადაყვანა გადმოყვანა უბრალოდ თბილისიდან აქ და ომალოში და ომალოდან თბილისში, არასდროს უარს არ ეუბნებოდნენ. Ну, რა ვიცი, ძალიან ბევრი დახმარება თუ კიბისმეს რაიმე უჭირდა ყოველთვის. თუ რაიმე ასაშენებელი ჰქონდა გასაკეთებული, თქვენ კარგად ხედავთ, ეგარშემო თუ კი რამეა გაკეთებული, ეს ადგილობრივების გაკეთებულია და იმათ ასე თუ ისე რაღაც საქმე დასაქმება ქონდა იმათაც. ახლა ჩვენი თავის ინაბარა უნდა ვიყოთ ყველანაირად.
ომალუდან წასვლის ყველა მსურველს ალბათ ვერ დაასაქმებს ეუთოს ბაზაზე გადასული ქართული სასაზღვრო პოლიციის კომენდატურა, რადგან ქართული მესაზღვრეების ხელფასი არათუ ეუთოს მიერ დაწესებულ შრომით ანაზღაურებასთან ვერ მივა, არამედ სასაზღვრო პოლიციის ოფიცრის საშუალო ხელფასი ორჯერ ნაკლებია ვიდრე სამხედრო ოფიცრისა. თუმცა ომალოს სასაზღვრო რაზმის უფროსი მაიორი ზურაბ მოურავიძე, რომელიც წარმოშობით ასევე ომალუდანაა, იმეც არ კარგავს, რომ საქართველოში დაწყებული აღშელებრობის პროცესი თუშეთამდე ჩაახცევს. მანამდე კი მესაზღვრეები ცდილობენ საზღვრის დაცვის საქმეში ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩააბან.
Та штатში არის დაახლოებით ანუ გეტყვით ახლა 4 კაცია ომალოს სექტორზე ადგილობრივი კადრი.
ეუთოს მისიის წასვლის შემდეგ ომალოში თვეში ორჯერ შეასრულებს საავიაციო რეის სასაზღვრო პოლიციის ავიაჯგუფი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობასაც მოემსახურება. როგორც აქაურები ამბობენ, სამოქალაქო რეისები ომალოში არ განხორციელებულა მას შემდეგ, რაც იქ ცნობილი ფილმი მიმინო გადაიღეს. სოფელში არ არსებობს სკოლა და სამედიცინო პუნქტი. სამთარში არა აქვს დენი, არ მუშაობს ფოსტა და ტელევიზია. ომალოს სიცოცხლე და ხალისი მხოლოდ ზაფხულობით უბრუნდება. როცა ბარში გამოსაზამთრებლად ჩასული თუშები მამაპაპის კერას უბრუნდებიან. როგორც 12 წლის თედო შაბალაიძე, რომელიც ხშირად ადის კესელოს ციხეზე მეგობრებთან ერთად და წუხს, რომ ზამთრობით ვერ ახერხებს ომალოში დარჩენას.
ძალიან ლამაზია თები, ძალიან ლამაზი ადგილია თუთეში, ზამთარში ძალიან ლამაზია და როის ციხეებია ზემოთ ომალოში და ბევრი ძველებური რაღაცები არის, ხანჯლები, რა ვიცი, ბევრი რაღაცები არის იქ და ძალიან კაი ადგილია რა.
ეხლა აი რამდენი ხანი დარჩებია?
1-2 თვე კიდე დაწვარ ალოში.
ომალოს მკვიდრის 12 წლის თედო შაბალაიძის ხმით დასრულდა კობალეგლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ამიტომ დღეს ომალოს სამხედრო ბაზის შესახებ მოგვითხრობდა, რომელიც ეუთოს მისიამ ქართულ მესაზღვრეებს დაუტოვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში
მობილურმა, რომელიც ფალიშის ქვეშ მედალ დილა ადრიან დარეკა. დილა ადრიან ანუ დილის 11 საათზე.
სულ მაღიზიანებენ გოგოები ან ქალები, ძალიან საქმიანები. სალონებში თმის დავარცხნის პროცესში ხმამაღლა რომ ლაპარაკობენ. იმ დღეს მეც ასე ვიყავი ალბათ, ძალიან საქმიანი.
იმედია ჩვენი გეგმა გაამართლოს. მთავარია საქმე სასამართლომდე არ მივიდეს. აი მერე მართლა აღარაფერს ექნება აზრი.
თავისუფლების დღიურები. კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
თავისუფლების დღიურების დრო სწორედ ახლა დადგა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში. ჩვენი რადიოს თხოვნით ამ კვირაში დღიურები აწარმოა ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორმა ზაზა თამარაშვილმა. როგორი იყო მისთვის ეს კვირა? ახლა ამის შესახებ თავად მოგვითხრობს.
17 ივნისი კვირა. გუშინ თბილისიდან სტუმარი გყავდა. ანსამბლ ანშისხატის ლოტბარი, ცნობილი ფოლკლორისტი მალხაზ ერქვანიძე. კულტურის სამინისტროს პროგრამით ჩამოვიდა ახალციხეში. მასტერკლასები რომ ჩაეტარებინა ანსამბლებისთვის მესხეთი და ახალციხე. გარდა იმისა, რომ ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი ვარ, ჩემი საქმიანობა მოიცავს აგრეთვე რამდენიმე ვოკალური ანსამბლის ხელმძღვანელობას. ამ ანსამბლების ხელმძღვანელიც მეგახლა ვართ. და ბატონ მალხასთან ერთად დავგეგმეთ ეს სამდღიანი პროგრამა. ჩატარდა შეხვედრა ანსამბლ მესხეთთან. ეს ანსამბლი 1959 წლიდან არსებობს და ანსამბლის დღევანდელ შემადგენლობაში არიან წევრები, რომლებიც უკვე 10 წლეულების მანძილზე მღერიან ამ გუნდში. ყავს ახალგაზრდებიც. საინტერესოდა თბილი შეხვედრა გქონდა, ბევრი სიმღერით. დღეს კი დილიდან გადავწყვიტეთ საფარა დაგვეთვარიელებინა და ახალციხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. გავემგზავრეთ საფარისკენ, რომელიც წელიწადის ყველა დროს ულამაზესია. უხსნიდი, რომ ეს სამონასტრო კომპლექსი სხვადასხვა პერიოდში აგებულ 12 ეკლესიას მოიცავს. დღეს საფარა მოქმედი მონასტერია. ჩვენი ასვლისას წირვა ტარდებოდა. ცოტა ხანი იქ გავჩერდით, შემდეგ საფარის ცივიწყლით მოვიკალით წურვილი და ახალციხეში დავბრუნდით. გამეხარდა, რომ ამდენი დამთვარიერებელი და ტურისტი საფარაში გზაზე რომ შეხვდა, დიდი ხანია არ მინახავს. საინტერესო იყო ახალციხის მუზეუმის დათვალიერებაც, რომელიც ქალაქის ძველ უბანში, რაბატში, ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს. მუზეუმში უამრავი ექსპონატია და რამდენჯერაც არ უნდა დაათვალიერო, ყოველთვის აღმოაჩენ რაიმე ახალს და საინტერესოს. შესანიშნავად დაწყებული დღის შემდეგ სკოლაში წავედით, სადაც ანსამბლ ახალციხის წევრები გველოდებოდნენ. ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალთან არსებული ვაჟთა ანსამბლია. მალხასთან შეთანხმებით ახალციხის ეკლესიის მგალობელი ვაჟებიც მოვიწვიეთ, მათ რეგენტთან ლია სარაშვილთან ერთად და ვინაიდან მალხაზი გალობის სპეციალისტია, გადაწყდა დღევანდელი შეხვედრის თემა გალობა ყოფილიყო. დღე მშვენიერმა საღამომ დააგვირგვინა, რომელიც სტუმარ მასპინძლობის წესი სრული დაცვით შედგა. სუფრა სოფელ კლდეში გავშალეთ ჩვენი ანსამბლის მომღერლის ტარიელ ზუმბადის სახლში. იყო სადღეგრძელოები, ქართული ხალხური სიმღერები და სტუმარ მასპინძლის დიდი კმაყოფილება. 18 ივნისი, ორშაბათი. დილა საქმით დაიწყო. კვლავ მე-6 სკოლაში შევიკრიბეთ და ვაჟების შემადგენლობასთან შეხვედრისას დღეს უკვე ქართულ ხალხურ სიმღერებზე ვიმუშავეთ. მალხაზმა ჩვენს რეპერტუარში არსებული სიმღერების სხვადასხვა ვარიანტები შემოგთავაზა. ერთი ახალი სიმღერაც შევისწავლეთ. ყველამ თქვა, რომ ეს პროექტი წარმატებული და ნაყოფიერი გამოდგა. გვინდა მომავალშიც გავიმეოროთ. მალხაზი გავისტუმრეთ და სკოლაზე ფიქრის დროც დადგა. სამასწავლებლოში ფუსფუსი იყო. მასწავლებლები სასწავლო წლის ბოლოსთვის დოკუმენტაციას აფორმებდნენ. განსაზღვრეთ თვის ბოლომდე რა უნდა გავაკეთოთ. დავნიშნეთ პედსაბჭოს დღე. შუადღისას კი კვლავ ანსამბლ მესხეთთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას შევეცადე. ეს გუნდი კულტურის სახლის დაქვემდებარებაში იყო და თითოეულ მომღერალს ეძლეოდა სიმბოლური, მაგრამ მაინც ყოველთვიური ხელფასი. ერთი წელი არაც კულტურის სახლი გააუქმეს და უამრავ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიუხედავად ამ ანსამბლის დაფინანსება იმდენად მიზერულია, რომ სათქმელადაც არ ღირს. ანსამბლი რომ შეგვინარჩუნებინა, გადავწყვიტეთ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის მიგვემართა თხოვნით ქობულეთის ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალზე ჩვენი მონაწილეობა დაეფინანსებინა, საიდანაც მიწვევა გქონდა. ერთის მხრივ ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა ანსამბლისთვის, რომლის წევრები ყურადღებას იგრძნობდნენ ხელისუფლებისგან. მეორე მხრივ ქალაქს და რეგიონსაც მიეცემოდა შესაძლებლობა ღირსეულად წარმოჩენილიყო. მოვიარეთ პრეზიდენტის წმუნებულის აპარატი, მუნიციპალიტეტის გამგეობა და მივიღეთ პირობა, რომ 4 შაბათს შედგება შეხვედრა და საუბარი ანსამბლის მომავლისა და კონკრეტულად ქობულეთის ფესტივალში მისი მონაწილეობის შესახებ. ამ საქმეების პარალელურად დღის განმავლობაში შევირბენდი ხოლმე სახლში, სადაც სარემონტო სამუშაოების ერთი ნაწილი დღეს დასრულდა და მქონდა მიზეზი კარგი განწყობით დამესვენა. ამას დაემთხვა ისიც, რომ ჩემმა მევალემ დიდი ხნის ვალი დაამბრუნა, რითაც საშუალება მომეცა რემონტი აქტიურად გამეგრძელებინა. 19 ივნისი, სამშაბათი. ეს დღე სხვებთან შედარებით ნაკლებად დატვირთული გამოდგა. შუადღემდე ვიყავი სკოლაში, მივხედე სხვადასხვა საქმეს. ჩავატარეთ მათემატიკის კათედრის ხდომა. მათემატიკოსები მოწესრიგებული ხალხი ვართ და ყოველგვარი ზედმეტობის გარეშე მარტივად გავაგებინეთ ერთმანეთს ჩვენი სათქმელი. დავბრუნდი სახლში და მხვდება ბოლო პერიოდისთვის დამახასიათებელი სიტუაცია. მუშები კვლავ აგრძელებენ რემონტს. დეაჩემი კვლავ ზრუნავს იმაზე, რომ მუშებს სადილი არ მოაკლოს. მამაჩემი კვლავ ყურადღებას აქცევს ხელოსნებს, რომ მათ სამუშაოები ჩაატარონ სრულყოფილად და ხარისხიანად. მამაჩემი მე-80 წელშია, თუმცა გასაოცარია მისი ენერგია. მთელი დღის განმავლობაში ის მოძრაობს, ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურადაც ეხმარება ხელოსნებს. დეაჩემის ბევრად არ არის ნაკლები წლოვანებით მამაჩემზე, მასაც მთელი დღე უწევს სახლში ფუსფუსი. ოჯახში საქმეს რა გამოლევს. ასე გადის დღე. ბრუნდება მეუღლე სამსახურიდან. მზი არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს. ამდენად მას გამოწერილი აქვს 9-დან 6-მდე სამსახურში ყოფნა. ის მობილიზატორია და ხშირად დადის სოფლებში სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად. რთულია, მაგრამ ღირს წვალებად ნორმალური ხელფასის გამო. დღეს სახლში ნაკლებად დაღლილი დაბრუნდა და რემონტში წინსვლაც რომ დაინახა ხალისიან განწყობაზეა. გაგვახსენდა ჩვენი ბიჭები, გიორგი და მიხეილი. დავრეკავთ აბას ტუმანში, სადაც ბავშვები რამდენიმე დღეა გაგზავნილი ყავს მეუღლის მშობლებთან. გიორგი 6 წლისაა და უკვე მეორე კლასში გადავიდა, ხოლო მიშიკო 4 წლისაა. ვესაუბრეთ მათ და დავპირდით, რომ ამ შაბათკვირას თუ არა, იმ შაბათკვირას აუცილებლად ავალთ და ვინახულეთ. 20 ივნისი, 4 შაბათი. მე და ჩემი მეუღლე ჩვეულებისამებრ წავედით ჩვენ სამსახურებში. სახში მშობლები დავტოვეთ. 10 საათზე სკოლაში დანიშნული ქონდა მშობლიური ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხდომა. კათედრამ შეარჩია სახელმძღვანელოები ახალი სასწავლო წლისთვის. ვისაუბრეთ პრობლემებზე და დავსახეთ საომაულო გეგმები. შემდეგ გადავინაცვლეთ სამასწავლებლოში. იქაც საქმიანი ვითარება დაგვხვდა და სანამ მე დავაპირე იმის თქმა, რომ სახლის რემონტისთვის კიდევ არ ყოფნის თანხები და სახალხო ბანკიდან მასწავლებელთათვის განკუთვნილი კრედიტის აღება მინდა, მანამდე მოვიდნენ ჩემთან ის მასწავლებლები, რომელთაც ეს კრედიტი ჯერ კიდევ არ აუღიათ. და მთხოვეს გამეცა მათთვის ის საბუთები, რომლის საფუძველზეც ბანკიდან მიიღებდნენ თანხას. ასე რომ სკოლაში თითქმის არ დარჩა მასწავლებელი, რომელსაც ეს სესხი არ მიიღოს. რითი ვაპირებთ მომავალში ცხოვრებას, ცოტა გაუგებარია, თუმცა განწყობა მაინც იმედიანია. შემდეგ გადავწყვიტე, გამეგო გამგეობა მოგიგვარა თუ არა ანსამბლ მესხეთის პრობლემები. თუმცა გაირკვა, რომ ზოგს არ ეცალა ჩვენთვის, ზოგი საერთოდ არ იმყოფებოდა ქალაქში და ზოგმა კი გვითხრა, რომ არაფერი სიახლე არ არის ჩვენ საქმეში. მოკლედ, ქობულეთში ვერ მივდივართ. ამიტომ გადავწყვიტე გუნდი სექტემბრამდე დამეთხოვა და ზოგადად კიდევ ერთხელ დავლოდებოდით კარგი დროის მოსვლას. შემდეგ შევიარე ბანკში და დამპირდნენ სესხის უახლოეს ხანში მოცემას. დავბრუნდი სახლში და სიხარულით ვაცნობე ეს ინფორმაცია ოჯახს და ხელოსნებს. მათ განსაკუთრებით გაუხარდათ, უფრო ხალისიანად განაგრძეს მუშაობა. შევიტყვი აგრეთვე, რომ ჩვენს ქალაქში სკოლის დირექტორის არჩევის დღედ 7 ივლისი დადგინდა. მე ტესტირებისა და გასაუბრების შედეგად სასკოლო უბანში საუკეთესოთა 20%-ში მოხვედრილი კანდიდატი ვარ. და მქონდა უფლება ამერჩია კენჭის საყრელად ჩემთვის სასურველი სკოლა. ცხადია, კვლავ ის სკოლა ავირჩიე, რომელიც პრაქტიკულად ჩემი ხელმძღვანელობით დაარსდა და აგერ უკვე 11 წელია ამ სკოლის დირექტორი ვარ. მაგრამ რა თქმა უნდა, საბოლოო სიტყვა მაინც სკოლის სამეურვეო საბჭოს იქნება. 21 ივნისი, 5 შაბათი. ეს დღე ჩვეულებრივ დაიწყო. ხელოსნებთან შევთანხმდი, დღეს რა უნდა გაეკეთებინათ და სკოლაში წავედი. სიახლე ის იყო, რომ სკოლაში დამხვდა ჩვენი გერმანულის მასწავლებელი, რომელმაც გოეთეს ინსტიტუტში გაიარა ტრეინინგი და აღნიშნა, რომ სხვა ტრეინინგებისგან განსხვავებით იგი მეტად დატვირთული და საინტერესო იყო. სხვა მასწავლებლებმაც ისაუბრეს მოსწავლეთა ექსკურსიების შესახებ. სასწავლო წლის ბოლოს პრაქტიკულად ყველა კლასი მიდის ექსკურსიაზე. ეს ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი დაუწერელი კანონია. ჩვენს ბავშვებს სხვადასხვა დროს მოვლილი აქვს საქართველოს თითქმის ყველა კუთხე. ძალზე ამაღელვებელი გამოდგა 9 კლასის ზემოვარძიაში მოგზაურობა, სადაც ბავშვები შეხვდნენ თავიანთ ყოფილ კლასის დამრიგებელსა და მასწავლებელს, რომელიც 4 წელია რაც ზემოვარძიის დედათა მონასტერში ეკლესიური ცხოვრებით ცხოვრობს. მოგვიანებით გალობელმა მეგობრებმა დამირეკეს და მითხრეს, რომ აბასტუმაში ბრძანდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. მასთან შესახვედრად მიდიან და მთხოვეს მეც თან გავყოლოდი. მართლაც გავემგზავრეთ აბასტუმაში, რომანოების ყოფილ სასახლეში, სადაც ახლა დედათა მონასტერია და მივედით სწორედ მაშინ, როცა პატრიარქი ქადაგებდა ღვთისა და ერის სიყვარულს. უწმინდესი სტუმრობა ჩვენს მხარეში ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელია. მრევლი იყო დიდ ძალი. ვიგალობეთ, შევასრულეთ რამდენიმე მრავალჟამიერი. შევხვდი უამრავ ნაცნობს და მათ შორის სამ მონაზონს, რომელიც მესხეთის უნივერსიტეტის გუნდში ჩემთან ერთად ღეროდნენ. მოკლედ მოვიკითხეთ ერთმანეთი. მითხრეს ისიც, რომ იკრიბებიან ხოლმე და მღერიან, და მათ შორის იმ სიმღერებსაც, რომელიც მე თავის დროზე მისწავლებია. ამასობაში გამოჩნდნენ ასპინძის ბავშვთა სახლის აღსაზრდელები. პატრიარქმა მიიღო ისინი და ესაუბრა. ძალზე ემოციური იყო უწმინდესის სიტყვები, რომ უნდა უყვარდეთ მათ თავიანთი მშობლები და ლოცულობდნენ მათთვის. წამოვედით ახალციხისკენ. ვერ მოახერხეთ ჩემი შვილების ნახვა, ვინაიდან მიკროავტობუსით მოვდიოდით. 22 ივნისი, პარასკევი. დღეს გადავწყვიტე სამსახურში არ წავსულიყავი. ჩემი საქმეები გადავაბარე სასწავლო ნაწილის გამგეს და როგორც მე შევდგე, ყველაფერი კარგად განხორციელებია. მე კი გავემგზავრე აწყურში, სადაც თბილისისკენ მიმავალი პატრიარქი უნდა შეჩერებულიყო და მოენახულებინა ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარი. ეს ის წმინდა ადგილია, სადაც ანდრია პირველწოდებულმა შემოაბრძანა და დაასვენა ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატი. და დღეს აწყურელი მეცენატის შემწეობით შესაძლებელი ხდება ამ ტაძრის აღდგენა. ნაწილის სამუშაობისა უკვე ჩატარებულია, თუმცა გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ძალზედ ბევრია. ეს მშენებლობა გავს თავისი მასშტაბით და სირთულით იმას ბაგრატის ტაძარი რომ აღდგეს. დამთავრდა ცერემონიალი და გამოემგზავრეთ ახალციხისკენ. ჩამოსვლისთანავე წავედი ბანკში, სადაც ავიღე დაპირებული კრედიტი, გავიარე მაღაზიაში გავისტუმრე ვალები, შემდეგ ხელოსნებს მივეცი დაპირებული თანხა. ელექტრომონტიორებმაც დაამთავრეს ჩვენი ქუჩისთვის განკუთვნილი საქმე, ჩემს მეზობელთან აღნიშნეთ კიდევაც და საბოლოო ჯამში ეს მრავალმხრივ დაძაბული და საინტერესო კვირაც ამით დამთავრდა. 23 ივნისი, შაბათი. ადრე გავიღვიძე. დღეს თბილისში მივდივარ. მზიას დაუბარე რემონტისთვის რა უნდა გააკეთოს და წამოვიდი. ხარშურს გამოსტენილი ვიყავი, ბიზაჩემის ზარი რომ დამეწია. ამ ცოტა ხნის წინ შვილიშვილი შეეძინა. ქალიშვილი წყალტუბოშია გათხოვილი და დღეს თურმე მთელი ნათესაობა ჩადის. საღამოს ეს ამბავი უნდა აღნიშნოთო. უთხარი რომ გზაში ვარ და რომ დღეს რადიო თავისუფლებაში მელოდებიან. რა მძიმე გზაა თბილისამდე. გზადაგზა სულ სამუშაოები მიდის და კარგად დიდი მონაკვეთები გადაცხრილია. რომ აკეთებენ კარგია, მაგრამ აღარ დაადგა საშვილი. დღეს თბილისში მალხაზ ერქვანიძესაც უნდა შეუარო. ჩამოსული რომ იყო, მისი ანსამბლის ჩანაწერები ვთხოვე. ამაზე რომ ფიქრობდი, მალხაზის ზარიც გაისმა. მითხრა დღეს ხაშურში მივდივარ, მაგრამ ჩანაწერები გაგიმზადე. შეგიძლიათ ჩემთან შეიარო და აიღო. ეს კარგი ამბავია. ჩანაწერს ავიღებ და დღესვე გავბრუნდები ახალციხეში.
ეს გახლდათ ზაზა თამარაშვილი, ახალციხის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი, რომელმაც რადიო თავისუფლების თხოვნით გასული კვირა დღიურში აღწერა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. თამარა შენში ვეფხისტყაოსნის მორიგი მარათონული კითხვა ახლახან გამართა. რიჩთა აგონებს კოლექტიური კითხვა მწერლებს და როგორ აკავშირებს ის ადამიანებს? ამის შესახებ ახლა გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
წერალი დათო ტურაშვილი, რომელიც წელწადზე მეტია მადრიდში ცხოვრობს, არდედეგებზე თბილისში დაბრუნდა თუ არა, მეორე დღეს თამარა შენში გაემგზავრა აქციაზე, რომელიც წელს უკვე მე-4 ჩატარდა. აქციაზე, რომელსაც 4 წლის წინ ვეფხისტყაოსნის მარათონული კითხვა დაერქვა. დათო ამბობდა, რომ ესპანეთში დონკიხოტის ასეთმა კოლექტიურმა კითხვამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საზოგადოების გაერთიანებაში. და რისი უნდა სწამდეს წერალს ყველაზე მეტად, თუ არა ლიტერატურული შედევრებით ადამიანების გაერთიანების? თუ არა იმის, რომ წიგნს ჯერ კიდევ შეუძლია გადაარჩინოს და გაერთიანოს სამყარო? ვეფხისტყაოსნის პირველი კითხვა მასობრივი აქცია იყო. ყველა თაობამ კარგად მოილხინა. მაგრამ წელს ტურაშულმა მარათონს მოულოდნელად შეუცვალა მისამართი. ზაფხულის დასაწყისში გაირკვა, რომ აქციის ინიციატორებმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და გამომსემლობა ლიტერას მესვეურებმა, დათო ტურაშვილთან ერთად აქციის გამართვა კონფლიქტის ზონაში, კერძოდ თამარაშენში გადაწყვეტეს. ჩვენთან საუბარში დათო ტურაშვილი აღნიშნავს, რომ ვეფხისტყაოსნის უკვე საკმაოდ პოპულარულ კითხვა მარათონს და ალბათ არამარტო ამ მარათონს დღეს პირველ რიგში დეცენტრალიზაცია ჭირდება.
სამჯერ ჩავატარე თბილისში და არასოდეს აღარ ჩავატარებ ალბათ თბილისში რა, იმიტომ რომ დედაქალაქი უნდა იყოს იქ სადაც საქართველო, ყველგან იყოს დედაქალაქი რა, სადაც საქართველო. აი წინააღმდეგ შემთხვევაში არის დავდებილდებით რა, ეს არის აი საბჭო ინერცია, რომელიც გრძელდება, რომ აი აქ უნდა იყოს კონცენტრირებული ყველაფერი, კულტურა და ყველაფერი.
თუმცა აქცია სხვა მიზანიც ჰქონდა. წერლები თბილისიდან კონფლიქტის ზონაში ჩავიდნენ, რათა იქ სადა ჯარისკაცები დგანან და სადაც ომის საფრთხე არსებობს, პაციფისტური პოზიცია გამოეხატათ. სიტყვა პაციფიზმი ჩვენთან საუბარში დათო ტურაშვილს არ უხსენებია, თუმცა განუწყვეტლივ იმეორებდა: ჩვენ უნდა დავანახოთ დაპირისპირებულ მხარეებს, რამდენი გვაქვს საერთო.
ეხა მე კატეგორიულ წინააღმდეგი ვარ ამ საყოველთაოი მილიტარიზაციის და ამიტომ მინდოდა, რომ ესე იგი ამ ხალხს დაანახო, რომ მარტო ოსებსკი ალბათ ნებისმიერს, ხო შენ შეგიძლიათ ციგნის ენაზე ელაპარაკო, შენთვის სხვა ურთიერთობებიც ფასეულია. იმატო
ძალიან სადა ჩატარდა ყველაფერი, ოგვითხარ დათო ტურაშვილმა. ხალხი თუთის ხის ქვეშ ჩამწკრივდა და ვეფხისტყაოსნის კითხვა დაიწყო ქართულად და ოსურად. ოსურ ენაზე ვეფხისტყაოსანი პირველად 1953 წელს გამოიცა. არ არის გამორიცხული, რომ აქციის ასეთმა ორენოვნებამ განაპირობა ქართველი მწერლების აღფრთოვანება იმ ადგილით, სადაც ვეფხისტყაოსნის კითხვა ჩატარდა. სისადავე და სპონტანურობა ხომ ყოველთვის ალამაზებს ასეთ აქციებს. კიდევ ერთი ქართველი მწერალი, ანა სამადაშვილი კორძაი, ამბობს, რომ ყოველთვის ოცნებობდა თამარაშენში გამგზავრებაზე, მაგრამ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარბა იმან, რაც აქ იხილა.
ეთყობა სადღაც მინდა რომ ვიყო ჰემინგუე და ბრძოლის ველიდან გადმოცემდე რაღაცას, ამბიციები მკლავენ. და მეორეა, ჩემი მეგობარი ქალი იყო თამარაშენში ერთი ზაფხულის განმავლობაში და მიხსნიდა რომ მსგავსი სილამაზე არ არსებობს, მე არ მეჯერა. აი ახლანდელი ვიზიტი იყო კულტურისას ფილმი ნამდვილი, რომელიც არაფერში არ ეწერა. ეს გაცდა ჩემ წარმოდგენას სამყაროს შესახებ და მის უმეტეს ქართლის შესახებ. როდესაც გადადიხარ თის კორტოხზე, ანუ სადაც იწყება უკვე თამარაშენი, დგას ორი საგუშაგო კოშკი, ერთში ცხედან რუსები, მეორეში ქართველები. ცოტა გამხელეჯობი ახ დედაკაცი ვარ და ამიტომ მებრალება ყველა მამაკაცი, ვინც გარეთ დგას ხოლმე და იცავს ვიღაცას და კაცმა არ იცის მისი დასაცველი გახდება ოდესმე თუ არა. მაგრამ მეორე ამბავია, რომ ორი კოშკი შუაში გზა, სადაც ვიღაცა ქალმა მშვიდად შეიძლება ჩამოატაროს როხები, სრული გაუგებრობა.
წერლისთვის ასეთი სურათის ხილვა შემოქმედებითი სტიმულია. ერთია აკაურობა, რომელსაც ქართული მედია აღწერს, და მეორეა წერლის თვალი დანახული სურათი, ის სურათი, რომელსაც ანა კორძაია სამადაშვილი აღწერს.
ორორად დადიან ძაღლები, უშნო დაბალი ფეხები, მოგრეხელი ძაღლები. ეს ძაღლები ყოფილა ნაღმების აღმომჩენები. ორორად დადიან, იმიტომ რომ ერთი დგება იმ ნახთან, რომ არავინ მოვიდეს, და მეორე მიდის და თავის ენებს ატყუბინებს, რომ იქ ბუვაო და ეს ნაღმე უნდა აიღოთ. ანუ მოხდი დროში და სივრცეში, რომ ეს დავიწყებული მქონდა, თორე 90-იანი თბილისში მაგატარებული.
ვეფხისტყაოსნის კითხვა ამ ხალხისთვის გარკვეული თვალსაზრისით, ანა კორძაია სამადაშვილს თუ დავესესხებით, თვით პრეზენტაციის საშუალება გახდა. თამარაშენი თბილისიდან ჩამოსულ სტუმრებს კი არ დახვდა, უმასპინძლა, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად საქართველოში, არამედ უბრალოდ უჩვენა, როგორც ცხოვრობს, უჩვენა ის, რისი არსებობაც თბილისში ბევრმა არ იცის კიდევ.
ქართლი ჩემთვის არ არის ლამაზი, არანაირად გადახრიოკებული, უღვლელი ეზოებით, ბამბაზიის ხალათიანი ქალებით. ქართლი არასოდეს არ მიზიდავდა. აქ იყო რადიკალურად სხვა ვითარება. აქ იყო კოხტა სახლები, უაღრესად გაწკრიერებული ეზო კარი, წითელი ვარდის ბუჩქებით. მე რამდენადაც ხვდები, ეს ხალხი ცდილობს, რომ ერთი ათად დაამტკიცოს, რომ ეს მიწა მათია, რომ ისინი ღირსი არიან, რომ აი ამ სამოთხის კარში, ეს არ არის უბრალოდ საქართველოს, არის ყველაზე ლამაზი საქართველო. თავის ლიახვიან ამბებიან, რომ ეს ქვეყანა ღირსია მათი და ისინი არასოდეს არსად არ წავლენ. ქალბატონს ვკითხე, რომ იყვნენ თუ არა ლტოლვილები თამარაშენია. შეგრძნება მქონდა, რომ ცუდი სიტყვები ვუთხარი, აი უდიერი რაღაცები ჩამოვუყალიბე, იმიტომ რომ სახე უცებ აერია. მერე გადაწყვეტა, რომ არასწორად ჩამოვაყალიბე და მითხრა, კი როგორ არა, ცხინვალში სახლები რო დაწვეს, თამარაშენში ჩამოვიდა ხალხია. ისინი არასოდეს არსად არ წავიდოდნენ.
მაგრამ თავარი ამ აქციაზე ისევ რუსთაველი და ვეფხისტყაოსანი იყო, ამბობს ანა კორძაია სამადაშვილი. საქართველოს ის რეგიონი, სადაც კულტურული ცხოვრება აღარ არსებობს, სადაც მხოლოდ დრო და დრო ჩადიან ქართული ესტრადის ვარსკვლავები, ერთ კონცერტ ჩაატარებენ და ისევ დედაქალაქს უბრუნდებიან, მზადაა თავად გუჩვენოს, რა შეუძლია. გუჩვენოს, რომ აქ ჯერ კიდევ ახსოვთ, რას ნიშნავს შემოქმედება.
ერთ მომენტიდან ქალბატონები და თხოვდნენ, რომ ამ თავს წავიკითხავ მე, ისინი არ კითხულობდნენ, ისინი ამ თავებს ამბობდნენ.
ნუ თუ არ წუწუნებდნენ, ვკითხეთ ჩვენი საუბრის დასასრულს მწერალ ანა კორძაიას ამადაშვილს. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ადამიანებისთვის ხომ, იმ ხალხისთვის, ვინც განსაცდელში ცხოვრობს, ჩივილი და სამდურავი ბუნებრივია. ამას უკვე მივეჩვიეთ. ანა კორძაიას ამადაშვილმა ძალიან მოკლედ და კატეგორიულად გაქცა პასუხი.
არ. ისინი იდგნენ ხერხეულად თავიანთ მიწაზე.
მწერალ ანა კორძაიას ამადაშვილის ხმით დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომელიც დღეს ვეფხისტყაოსნის მარათონულ კითხვას შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს პროგრამაში სპორტის დრო დგება. უკვე მესამე წელიწადია პროფესიული ფეხბურთის ლიგა წლის საუკეთესო სპორტსმენებს გამოავლენს და საზეიმო დაჯილდოვებს. წლევანდელი საფეხბურთო გალა დაჯილდოება დია 2007 გასულ კვირაში შედგა ზაქარია ფარიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. დია ძველ ქართულად პლანეტა იუპიტერს ნიშნავს. იუპიტერი კი წინსვლისა და გამარჯვების სიმბოლოა. წლევანდელი დიას მთავარი გამარჯვებული შოთა არველაძე გახდა, რომელიც საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელად ზედიზედ მეორედ დაასახელეს. უფრო მეც ყოველივე ამის შესახებ გიორგი ჭანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
2007 წლის საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი შოთა არველაძე. ჩან ნაკვირი ყველას რომ ყველაფერს გავაკეთებდი, რომ აქ დაბრუნებულიყავი და ეს პრიზი კიდევ ერთხელ სახლში წამეღო. მე მგონი ღირსეულად შევასრულე დანაპირები. თქვენ დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის, ჩვენი დაბასებისათვის, ის რომ ერთი გუნდი ვართ ალბათ სახეზეა და მინდა საქართველოს უსურო ეს ზუსტად ესეთი ლამაზი და ნამდვილი გულშემატკივარი.
ასეთი გამოდგა საქართველოს პროფესიული ფეხბურთის ლიგის გალა დაჯილდოების დია 2007-ის კულმინაცია ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში. საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელად ზედიზედ მეორედ შოთა არველაძე დასახელდა. არველაძემ სულ ცოტა ხნის წინ მართალია სანაკრებო კარიერის დასრულება გადაწყვიტა, თუმცა ეს ისთქვა, ჩემი გულშემატკივრისთვის თბილისში კიდევ ერთ მარცხს ვითამაშებო. ეს ალბათ სექტემბერში იქნება, უფრო ზუსტად 8 სექტემბერს, როდესაც საქართველო უკრაინას უმასპინძლებს. მოკლედ კარიერის დასასრულს არველაძე კიდევ ერთხელ დააფასეს. ჰოლანდიური გუნდის აზალკმა არის ქართულმა ბომბარდირმა საკუთარ კოლექციას კიდევ ერთი ჯილდოც მიუმატა. შოთასთან ერთად ნომინაციაში ჩემპიონთა ლიგის ორგზის მფლობელი, მილანის ცნობილი მცველი კახა კალაძე და გერმანიის ბუნდესლიგის ვიცე-ჩემპიონი ლევან კობიაშვილიც იყვნენ წარდგენილნი, თუმცა შოთან ორივე საჯობა როგორც კალაძეს, ასევე კობიაშვილს. დია 2007-ის საუკეთესო ფეხბურთელის გარდა კიდევ 9 ნომინაცია იყო: საუკეთესო მეკარე, მცველი, ნახევარმცველი, თავდამსხმელი, წლის აღმოჩენა, მწვრთნელი, საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშე, მსაჯი და ასევე წლის საუკეთესო საფეხბურთო პროექტი. განმარტოთ, რომ ქართველი ლეგიონერები მხოლოდ საუკეთესო ფეხბურთელის ნომინაციაში იყვნენ წარდგენილნი, ყველა დანარჩენი ტიტულისთვის კი საქართველოს ჩემპიონატის ფეხბურთელები იბრძოდნენ. და ერთიც, ნომინანტები ისევე როგორც გამარჯვებულები სპორტულმა ჟურნალისტებმა გამოავლინეს. მაშასე წელს საუკეთესო მეკარედ საქართველოს თასის მფლობელის, თბილისის ამერის წევრი ზურაბ ქვაჩეხია დასახელდა. ამერელებმა ყველაზე მეტი ჯილდო მიიღეს, რაც ამ გუნდის მართლაც რომ პოპულარობას უსვამს ხაზს. მეკარესთან ერთად წლის საუკეთესო ნახევარმცველი გრიგოლ დოლიძე და საუკეთესო მწვრთნელი გიორგი ჩიხრაძე ასევე ამერელები არიან. გიორგი ჩიხრაძემ საუკეთესო მწვრთნელად აღიარებისთვის მადლობა ფეხბურთელებსაც გადაუხადა.
რომ დამასახელეს ამ ნომინაციაში გამარჯვებულად ამ ჯილდოში, მე თქვი სცენაზეც რომ ძალიან ბევრი ამერელი შრომა ჩადებული, მინდა მათ ყველას დიდი მადლობა უთხრა ხარდაჭერისთვის და მინდა ჩემს ბიჭებსაც მოულოცო.
ჯილდოს გარაშე არ საქართველოს ჩემპიონის რუსთავის ოლიმპის და ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დიდი ტრადიციების მქონე გუნდის თბილისის დინამოს ფეხბურთელები დარჩენილან. წლის საუკეთესო მცველი რუსთაველი გიორგი ონიანი გახდა, ხოლო დინამოელმა სანდრო იაშვილმა ერთდროულად ორ ნომინაციაში გაიმარჯვა: საუკეთესო თავდამსხმელის და საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელის. სანდრო იაშვილს ასეთი აღიარება, რა თქმა უნდა, ძალიან ესიანოა, ამიტომაც რომ პრიზი მან სოფი კოჭიაურულისგან მიიღო, რომელმაც კოტე მახრაძის მიერ 1991 წელს ნათქვამი ლეგენდარული ფრაზა და თბილისის დინამოს გამარჯვება გაიხსენა.
ძალიან ყოფილი ვარ, იმიტომ რომ როდესაც დაგაფასებენ, როდესაც იგრძნობ, რომ ხალხი გაფასებს და შენ თამაშს უყურებს და რაღაცა შრომას გიფასებენ, ეს ყველა ადამიანში, ყველა სფეროში დასაფასებელია ალბათ და სასიხარულოა.
სეზონის აღმოჩენად 16 წლის ლევან ყენია დასახელდა. ყენია ქართული ფეხბურთის ახალი თაობის ყველაზე ნიჭიერ მოთამაშედ ითვლება და შეიძლება ითქვას, რომ მისგან ახალი ვარსკვლავის დაბადებას ელიან. ყენია თბილისის ლოკომოტივის წევრია, თუმცა თვალი ევროპაზე უჭირავს. გერმანული ბუნდესლიგის მისი ჩემპიონი შალკე თინეიჯერი ქართველი ბომბარდირით უკვე დაინტერესდა.
ძალიან გახარებული ვარ, უზომოდ ბედნიერი ვარო. ეს პრიზი მე მომანიჭეს და რავი, ვეცდები ყველანაირად, რომ ესე გავაგზავნო და ვასახელო საქართველოს, სადაც წავალ იქ.
ამბობს ლევანი. წლის საუკეთესო მსაჯი ლევან ფანიაშვილი გახდა, რომლისთვისაც ეს ჯილდო დიდი სტიმული უნდა იყოს, რა კი მსაჯობა ალბათ მაინც ყველაზე არასასურველი პროფესიაა ფეხბურთში, მეთუმეტეს ქართულ ფეხბურთში. და სეზონის საუკეთესო საფეხბურთო პროექტიც. აქ რა თქმა უნდა ნაკრების ჰიმნმა ჩვენ ერთი გუნდი ვართ გამოიმარჯვა, რომელსაც ჯგუფ სტრინგის ვოკალისტი დავით ლომიძე ასრულებს. ზედმეტად ახედათ ქუინი. ქუინმა ჩვენ ერთი გუნდი ვართ დაჯილდოების ცერემონიალზე საკმაოდ ემოციურად იმღერა, რითაც კომაგი ძალიან გაახარა. საფეხბურთო საღამო ოპერის თეატრში მსახიობ ზურაყიფშიძეს და GFF Travel-ის ხელმძღვანელ სოფო თავარტგელს მიყავდათ, ხოლო ცერემონიალის რეჟისორი ბასა ფოსხიშვილი იყო. დავთომეძის გარდა საღამოზე იმღერეს ლიზა ბაგრატიონმა, ასევე ნინო ქათამაძემ. ლიზა მისი სიმღერა მის ბიძაშვილს როთარულაძეს მიუძღვნა, ხოლო ქათამაძემ მთელ პუბლიკას უმღერა, ისევე როგორც ლიზამ. საბოლოო ჯამში როგორც მაყურებელი, ასევე ორგანიზატორები კმაყოფილები დარჩნენ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის გოგი ხავთარაძის თქმით,
ყველაზე მეტად ნერვიულობდი იმაზე, თუ რამდენად შეცვლდებოდა ყველაფერი, მთელი ის პროგრამა ისე როგორც ჩვენ გვინდოდა. და მე მართლა ძალიან მოხარული ვარ, რომ ძალიან კარგად მაღალ დონეზე ჩატარდა ესეთ საღამოები. ამ დონის ესეთი აკადემიური, რაღაც კლასიკური, თავისი დონით, თავისი ყველაფერით, თუნდაც მუსიკალური თვალსაზრისით, იშვიათად ტარდება საქართველოში და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი პროექტები, ასეთ საღამოები ძალიან დადებითად იმოქმედებს ქართული ფეხბურთის განვითარებაზე.
განაცხადა გოგი ხავთარაძემ. საფეხბურთო ზემი ამგვარად დასრულდა. რა შეეხება მომავლის ამბებს, საფხულში ქართული კლუბების მთავარი საზრუნავი ევროტურნირები და საქართველოს ახალი ჩემპიონატი იქნება. ნაკრებს კი მთავარი ბატალიები სექტემბერში ელის.
ჩვენ უსმენთ გიორგი ჭანიშვილს, ახლა კი მიკროფონს ნიკო ნერგაძეს უთმობთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ ხომ ნახევრად მუსიკალური თუ არ ვიცი, ხშირად მუსიკალური გადაცემა გვაქვს და რაღაც სიმღერებს უშვებთ ხოლმე და მოდი რა დავსვით ერთი და კარგად დავილაპარაკოთ რა ქმნის კარგ სიმღერას კარგად. რატომ მოგწონს ხოლმე ერთი და მეორე არა? ზუსტ პასუხს ამაზე ვერ მივიღებთ, მაგრამ გავერთობით იმედია. ჯერ თავიდან ისა ვთქვა, რომ კარგი და ცუდი სიმღერა მაინც და მაინც არ არსებობს. კი, შეიძლება იმ შეძლოთ თქვა, რომ რომელიღაცა სიმღერა ობიექტურად არ ვარგა. გოიმურია, ზედმეტად ტკბილია, საზიზღარი საქსაფონის სოლო აქვს და ტუტუცური ტექსტია და ცუდად მღერის, მაგრამ არის ხოლმე ისიც, რომ ეს ობიექტურად საზიზღარი სიმღერა მოგწონს, რაღაც გარემოების გამო. აი თქვა ჯორჯ მაიკლის Careless Whisper, ხომ იცით? პერერე პერერე, სმენაში გვიჭირს და სულ არ არის ესეთ სიმღერა, მაგრამ ხომ იხვით რომელია. აი საქსოფონის სოლო რომ აქვს და ძალიან გოიმური რომ არის. მაგრამ რა ვიცი, ორჭიქას რომ დავლევ ხოლმე უსმენ და იმდენი კარგი რამე მახსენდება ამ სიმღერაზე, რომ ცუც ვეღარაფერს ვიტყვი. ჯორჯ მაიკლი კარას წუარდესა ჟანარო იწყება გულში ისეთი სითბო მეღურება, რომ რა გითხრათ. ეს ისე შესავლად, მაგრამ ეხლა რა ვთქვათ იცით? აი რაღაც განსაკუთრებული დეტალები, ძალიან მაგარი მომენტები რომ აქვს ხოლმე სიმღერებს, რო უსმენ და შეიძლება ერთი წამი ასულან სიმღერის ბოლოს არის რაღაცა მომენტი, მაგრამ ზიხარ ელოდები და რო ჩდება უშ, მაგრად მოაქვს. აი რა შვება ხოლმე მაგას. ძნელი სათქმელია, თან ეხლა ამას კარგი დაждდომა და ლაპარაკი და განხილვა უნდა და რადგან მე ეხლა რადიო სტუდიაში ვზივარ და საუბარი ორ კაც შორის არ გამოგვივა. ამიტომ ასე ვქნათ. მე ჩემს საყვარელ მომენტებს მოგასმენინებთ. თქვენ შეიძლება სულ არ მოგეწონოთ, მაგრამ თქვენი რაღაცა კარგი გაგახსენდეთ და ასე საუბარი შედგება და სოფელიც აშენდება. თავიდან დავიწყოთ პირველი. ზოგ სიმღერაში მომღერალს ხმა აქვს ხოლმე, ისეთი რომ ლამის სულ ერთია რას მღერის. ჩემს ასეთია ჯონი კეში, კანტრის ამერიკელი ლეგენდა, აი გასაოცარი ხმა აქვს. ახლა ერთ ნაწყვეტს მოგასმენინებთ, სიმღერას ქვია Long Black Veil. და არის ტიპიური სევდიანი country. ესეთი ამბავია მოთხრობილი. მომღერალი ყვება, რომ მკვლელობა დამაბრალეს და სიკვდილი დამსაჯეს, ალიბი რომ ქონოდა გამიშვებდნენ, მაგრამ ეს სასამართლოზე ჩუმად ვიყავი, იმიტომ რომ იზღამე, როცა მკვლელობა მოხდა, ჩემი მეგობრის ცოლთან ვიყავი და არ გავთქვიო. მერე ამის საფლავზე ის ქალი მოდის, გრძელი შავი პირბადე აქვს და ტირის. და მისამღერში ჯონი კეში ისე მღერის, გეგონება ქარი ყმუისო, აი წარმოიდგენ ამ სიტუაციას და გულით ტკივა და ამიტომაცა ეს სიმღერა ბევრ მისნაირზე უკეთესი.
Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me.
ზოგჯერ კიდე პატარა დეტალი გიყვარდება სიმღერაში, სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო. და აი ის მოგწონს მერე. აი თქვათ Roy Xop-ის Only This Moment. ისედაც გადასარევი სიმღერა, ძალიან ძალიან კარგი. მაგრამ აი მისამღერის წინ ის მხოლოდ ქალის ოკეი. არ ვიცი, რატომ უბრალოდ არის ხოლმე ეგ ჩართული. და რატო ეგეც არ ვიცი, მაგრამ ძალიან მომწონს. ყველაფერს სიტყვებით ხომ ვერ აღწერა რა. აი ნახეთ, ოდნავ გრძელი მონაკვეთია, ამ ოკეის შუაში ამბობს, მაგრამ აი რა კარგია. ისიც თქვა რომ ეხლა ეს სიმღერა ამ ოკეის გარეშე ძალიან მაგარი იქნებოდა, მაგრამ ზოგიერთია რომ ერთი მომენტი ღირს მთელი სიმღერის ფასად. აი თქვა November Rain Guns N' Roses 9 წუთიანი სიმღერა, ძველი ჰიტი. პირველი 7 წუთი არის გოიმობა გოიმობა გოიმობა. ძალიან მიყვარს Guns N' Roses, მაგრამ არ არის რა, არ არის პირველი 7 წუთი კარგი. მაგრამ მე-7 წუთზე გადასვლა Slash-ი სოლო იწყება და უცებ November Rain უმაგრესი სიმღერა ხდება. არა და ხშირად რადიოში რო უშვებენ ხოლმე, ანუ ადრე რო უშვებენ, ახლა ვიღა უშვებს. ამ ბოლოს აჭრიდნენ. სურელი დიჯეები, ეს ბოლო მთელი სიმღერა. დანარჩენს რა აზრი აქვს? ზოგჯერ კონტრასტი არის ხოლმე, რაც განსაკუთრებულ სიამოვნებას განიჭებს. აი King Crimson-ის 21st Century Schizoid Man, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი კომპოზიციაა, რაც კი ოდისმე დაწერილა როკ მუსიკაში, აი ყველაზე მაგარია. გრძელია ესეც, მაგრამ ყოველი წამი ოქროსია, ფასდაუდებელია. ხო და ბოლოსკენ King Crimson-ი პაუზებს აკეთებს, როგორ თქვა ახლა სიტყვებით რთული ასახსნელია, თემა წყდება და იმპროვიზაციასავით იწყება. პარარამ პარამ პარამ ესე. 1-3 წუთი. 1-3 წუთი ესე მიდის და მერე ჯგუფი ისე მთავარ თემას უბრუნდება თან როგორ. აი ასე. დაახლოებით იგივე მომენტია ჩემი საყვარელი DJ-ის, DJ Shadow-ის კომპოზიციაში Organ Donor. ამ სიმღერის ბევრი ვარიანტია, ერთი ალბომში შესული რაც არის, ალბომს ქვია Introducing, მეორეა სინგლის ვარიანტი უფრო გრძელი. თუ მოსმენა მოგინდათ, ეს გრძელი უნდა ნახოთ სადმე. Extended version ქვია. ხო და აქაც ერთი თემა მიდის სულ, მერე King Crimson-ის არ იყოს, აი ესეთი რაღაცებია. ამ არეულობიდან ისევ მთავარ თემას უბრუნდებით თავისი სკრეჩებით და გულიც გისკდება კაც სიხარულისგან. აი ასე. ახლა ისე ვოკალს მიუბრუნდეთ, თორე ძალიან ინსტრუმენტებში გადავედით. ზოგჯერ ყვირილიც როგორ ტანში გაგევლის ხოლმეა რა. აი როდესაც დიდი ხნის წინ ნირვანას შესრულებული Where Did You Sleep Last Night მოვისმინე, ისე დამბურძგლა რომ 10 წუთით მაღალზე მქონდა. იმიტომ რომ ჯერ კობეინი უძლიერესად რაღაც სასოწარკვეთილ ხმას გამოსცემს, მერე უშ მერეც მაგარია. და აი ამოსუნ თქვა, ვერ თქვი ახლა დაალაგებულად, მაგრამ პირდაპირ საქმეზე გადავედით, ნახეთ, ნახეთ.
Down the path, the path, the sound, the sound.
ეხლა ერთი რეპსაც გადავწყვეტ, თორემ სულ როკი და როკი. როკი კარგია, მაგრამ ცოტა ხონდა გავაფართოთ. თვალსაწიერი. არ არის ემინემი ჩემი საყვარელი რეპერი, თუმცა კი ერთ დროს ძალიან მაგარი იყო. განსაკუთრებით კარგი კი გამოუდა Lose Yourself. მარტო იმიტომ კი არა, რომ ძალიან ამგდები მისამღერი აქვს, არა. ძალიან სერიოზულად რეპავს. სიტყვები ისე ძალდაუტანებლად გამოსდის პირიდან, ისე კარგად რომ დაუნახავი უნდა იყო რომ არ დააფასო. აი განსაკუთრებით კი ბოლოსკენ, აი ეხლა რომ მოგასმენებთ იქ. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought of caught between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to want to stay in one spot. Another day in monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only option, failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only option. კიდევ ბევრი რამის გახსენება შეიძლება, მაგრამ იმიტომ კი არ გავაკეთეთ გადაცემა, რომ ჩვენ გავიხსენოთ, თქვენ რომ გაგახსენეთ, მაგიტომ. ამიტომ ჩვენ ახლა წავალთ, თქვენ კიდე გამოიღეთ დისკები და რაც გაგახსენდათ, იმას ჩაუჯექით და გამოვა რომ კავშირი შედგა. ბოლოს ერთ სიმღერას დაგიტოვებთ, გუშინ ნახე პეპსის რეკლამა და რეკლამას ედო ეს სიმღერა. გამეხარდა, იმიტომ რომ დიდი ხანია ძალიან მომწონს და ახლა იქნება მეც მოეწონოს და უფრო მეტმა გაიგოს. რეკლამას ხომ ბევრი უყურებს ხოლმე, უფრო ვიდრე უცნობ ჯგუფებს უსმენს. Cloud Room ქვია ჯგუფს და სიმღერას Hey Now Now.
ამით დასრულდა ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული